7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Klaus Iohannis i-a spus Maiei Sandu la Chișinău că România va da și cetățenilor moldoveni vaccinuri anti-COVID.
Doresc să subliniez în mod special că România este și va rămâne prietenul sincer și principalul partener al cetățenilor Republicii Moldova.
Cum va funcționa guvernul de la 1 ianuarie după abandonul premierului Chicu și al altor miniștri cheie? Mai difuzăm o retrospectivă a anului economic 2020, alcătuită de Diana Răileanu.
Pe de o parte este onorabil să achiziți impozitele, de altă parte întreprinzătorii s-au așteptat la anumite scutiri.
La început, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele român Klaus Iohannis a spus astăzi la Chișinău că țara sa este gata să trimite Republicii Moldova până la 200.000 de doze de vaccin anti-COVID-19. Vorbind la o conferință de presă comună cu noua președintă de la Chișinău, Maia Sandu, Iohannis a mai spus că România și Moldova au adoptat astăzi o declarație comună de consolidare a parteneriatului strategic încheiat în urmă cu 10 ani, reconfirmând relația specială dintre cele două țări ca și parcursul pro-european al Republicii Moldova. Premierul Ion Chicu a dat asigurări că plecarea sa din post cel mai târziu la 31 decembrie nu va provoca instabilitate în Republica Moldova. Demisionat după victoria Maiei Sandu în alegerile prezidențiale, Chicu a anunțat săptămâna trecută că nu va asigura interimatul decât până la 31 decembrie, când ar urma să plece și alți câțiva miniștri. Într-o postare pe Facebook, Chicu a insistat însă astăzi că, în ciuda acestor plecări, ministerele rămân totalmente funcționale și cu oameni foarte responsabili, iar situația fiscal-bugetară va fi menținută bună chiar dacă noul guvern al țării nu se va instala până la vară. Un tribunal rusesc a condamnat-o la 15 ani de închisoare pe femeia de origine moldoveană Karina Țurcan pentru spionaj. Țurcan, de 46 de ani, o fostă șefă a companiei energetice Inter Rao, originară din Republica Moldova, cu cetățenii română și rusă, a fost arestată în urmă cu 2 ani și jumătate. Atunci presa rusă a scris că ea ar fi spionat în favoarea serviciilor de informații moldovenești, transmițându-le un proiect de document al Ministerului Energiei de la Moscova privind activitatea companiilor energetice rusești pe piața internațională. Țurcan a negat mereu acuzațiile și le-a numit absurde. Se relatează că o fată de 12 ani a murit în cutremurul produs astăzi în Croația, iar numeroase alte persoane au fost rănite. Potrivit premierului croat Andrei Plenković, fata a murit la Petrinja, 50 km sud de Zagreb, unde se crede că a fost epicentrul seismului de astăzi, al doilea produs în acea zonă în tot atâtea zile. Televiziunile au transmis de la fața locului imagini cu case grav avariate și cu salvatori scoțând de sub dărâmături cel puțin 2 supraviețuitori, un bărbat și un copil. Uniunea Europeană va cumpăra încă 100 de milioane de doze din vaccinul anti-COVID-19 al firmelor Pfizer și BioNTech, aducând totalul comenzii la aceste două companii la 300 de milioane de doze. Anunțul făcut astăzi de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen vine după ce alte vaccinuri candidat comandate de Uniunea Europeană s-au confruntat cu întârzieri neașteptate în testările clinice, forțându-i pe europeni să ajungă să se bazeze până la urmă pe un număr mult mai mic de producători decât se prevedea în estimările inițiale ale oficialilor europeni de la Bruxelles.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
În vizita sa de astăzi la Chișinău, președintele român Klaus Iohannis a numit istorică victoria Maiei Sandu în recentele alegeri prezidențiale moldovene și i-a promis sprijinul României pentru agenda de reforme pro-europene, dar și pentru înfrângerea pandemiei de COVID-19 prin furnizarea de medicamente și vaccinuri peste Prut. După anii de mandat ai fostului președinte moldovean prorus Igor Dodon, în care a evitat Chișinăul, Iohannis este primul pe care l-a primit în vizită oficială Maia Sandu, ea spunând că Republica Moldova și România reintră acum într-o interacțiune firească, frățească, relatează Valentina Basiul.
Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat din capul locului că vizita la Chișinău poartă un caracter simbolic de sprijin acordat noii președinte a Republicii Moldova și agendei sale pro-europene. Klaus Iohannis s-a angajat personal și în numele întregii administrații de la București să acorde ajutor necesar pentru ca Republica Moldova să facă față crizei sanitare și celei economice. Iohannis a promis sprijin sub diferite forme, de la avansarea proiectelor de interconectare în energie, infrastructură, comunicații, până la proiecte în domeniu cultural, educațional ori de patrimoniu.
Susținerea procesului de vaccinare anti-COVID-19 a cetățenilor Republicii Moldova prin furnizarea a până la 200.000 de doze de vaccin. România va furniza, așa cum a mai făcut-o, medicamente, echipamente medicale și de protecție. Totodată, România are în vedere sprijinirea agricultorilor din Republica Moldova prin acordarea ca ajutor extern a unei cantități de motorină de aproximativ 6.000 de tone. Vom iniția o cooperare aprofundată pe linia justiției și a luptei anticorupție.
Liderul de la Cotroceni a spus că pentru ca aceste ajutoare să ajungă la destinatari este nevoie de o cooperare strânsă cu autoritățile moldovene și o implicare plenară a acestora. În acest context, el s-a adresat forțelor politice existente, în special celor care controlează executivul și legislativul, să nu-i obstrucționeze activitatea Maiei Sandu și să nu meargă pe contrasens cu votul cetățenilor din 15 noiembrie. Vaccinurile anti-COVID-19 ar urma să sosească la Chișinău cât mai curând posibil, a spus la rândul său președinta moldoveană Maia Sandu, fără a oferi alte detalii decât că sunt destinate în primul rând cadrelor medicale. Maia Sandu a mulțumit Bucureștiului pentru suportul acordat cetățenilor moldoveni în ultimii ani și și-a exprimat speranța că multe din ideile formulate în declarații, precum poduri rutiere sau feroviare peste Prut sau proiecte de interconectare energetică, vor prinde contur. Maia Sandu a mai spus că România este în prezent cel mai important partener comercial al Republicii Moldova, iar mulți producători din stânga Prutului își vând mărfurile în România, datorită deschiderii Bucureștiului.
Mă bucur că, începând cu ziua de astăzi, Republica Moldova și România reintră într-o interacțiune firească, frățească și deschisă. În aceste zile, Republica Moldova pășește într-o nouă etapă, atât pe plan intern, cât și pe dimensiunea politicii externe. O etapă a ieșirii din izolare internațională și de conexiune la spațiul european, la vecinii și partenerii noștri strategici.
După părerea analistului Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul, președinta Maia Sandu are astăzi mai mulți aliați în exteriorul țării decât pe scena politică internă. Ea însă va trebui să-și pună în valoare abilitățile politice pentru a găsi coechipieri în executivul de la Chișinău. În caz contrar, aceste ajutoare și promisiuni făcute de oficiale români vor rămâne doar pe hârtie.
Desigur că dialogul mondo-român are potențial nemare și trebuie să avem proiecte de grandoare. Dar acest lucru la moment nu cred că este posibil din cauza că nu neapărat alți factori politici din Republica Moldova doresc acest lucru.
Noul impuls în relațiile moldo-române despre care vorbea președinta Maia Sandu, mai crede politologul Ion Tăbârță, pe lângă simbolism, îi poate spori lui Sandu și mai mult legitimitatea în interior. De felul cum va gestiona multiplele crize va depinde și încrederea cetățenilor în instituțiile statului și în figura ei, mai ales că i s-a prezis vremuri tulburi la orizont, mai opinează analistul. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Valentina Ursu i-a cerut un scurt comentariu despre vizita președintelui României, fostului viceministru de externe de la Chișinău, Iulian Groza, care conduce astăzi o organizație neguvernamentală, Institutul pentru Politici și Reforme Europene.
Și simbolism și pragmatism a avut această vizită. Simbolism fiindcă este adevărat, este prima vizită a unui oficial de stat în Republica Moldova, cu atât mai mult președintele României care nu a fost în Republica Moldova de 6 ani. Este o vizită oportună și pragmatică în același timp, fiindcă și președintele Iohannis și doamna Sandu au vorbit cu adevărat despre proiectele de viitor, despre sprijinul pe care l-a acordat România consecvent pentru Republica Moldova, pentru cetățenii Republicii Moldova și mai mult. Președintele Iohannis a reconfirmat un pachet complex de sprijin, inclusiv dumneavoastră anunța despre oferirea din partea României a 200.000 de doze de vaccinuri pentru cetățenii Republicii Moldova.
Dar definiți ce înseamnă parteneriat strategic între Republica Moldova și România, pentru că asemenea parteneriate are Republica Moldova cu foarte multe state.
Da, dar parteneriatul cu România este unul special. Este special dincolo de faptul că împărtășim un spațiu comun de limbă, de cultură. România este cel mai important vecin al Republicii Moldova, stat membru al Uniunii Europene, o voce importantă la Bruxelles și în alte capitale, care întotdeauna ne-a susținut în angajamentul nostru de integrare europeană. Și acel partener strategic se numește Partener Strategic pentru Integrarea Europeană a Republicii Moldova.
Fostul viceministru moldovean de externe, Iulian Groza, într-o declarație făcută Valentinei Ursu. Președinta Maia Sandu a spus că un șef al guvernului interimar la Chișinău va fi ales dintre miniștrii rămași în cabinetul demisionar al premierului Ion Chicu, care nu doar că și-a dat demisia, dar a spus că nu dorește să asigure nici interimatul după 31 decembrie. Câți miniștri vor mai rămâne în guvern după abandonul lui Chicu și al altor membri cheie ai cabinetului? Cum va funcționa la modul practic un asemenea guvern în exercițiu? S-a interesat Liliana Barbaroșia.
Numirea unui interimar la guvern este în general văzută ca prima dificultate serioasă cu care se confruntă Maia Sandu la început de mandat. După refuzul să exercite interimatul semnalat de premierul demisionar și anunțul altor 3 conducători de ministere că vor să-l urmeze pe Chicu, ei nu-i rămâne decât să aleagă din 6 miniștri rămași. Dar între cei 6, 3, Pavel Voicu de la interne, Victor Gaiciuc de la apărare și Aureliu Ciocoi de la externe sunt foși consilieri al lui Igor Dodon. Unul, Fadina Gacevski de la Justiție, este fostul avocat al socialiștilor. Olga Cebotar de la Reintegrare e o tânără anonimă cu cetățenie rusă. Iar Lidia Pogolșa de la Educație e o fost adjunctă din acest minister de pe timpul Partidului Comuniștilor. În plus, legislația pare să nu-i permită Maia Sandu să numească înlocuitori pentru funcțiile de miniștri rămase vacante. Ceea ce înseamnă că 3 din cei 6 vor trebui să preia și responsabilitățile pentru finanțe, economie și sănătate. Domenii ce rămâne acoperite după 31 decembrie, odată cu plecarea lui Pușcuță, Usatăi și Dumbrăveanu. Referindu-se la această problemă anume, Maia Sandu a spus luni în timpul unei conferințe de presă că va anunța totuși până 1 ianuarie un nume de interimar din rândul miniștrilor care nu vor să plece odată cu Chicu.
Aceste funcții care rămân vacante vor trebui să fie suplinite, deci din contul miniștrilor care nu pleacă, deci cei care sunt mai puținlași.
Vladimir Bolea, un parlamentar din PAS, formațiunea apropiată Maia Sandu, ne-a spus azi, exprimându-și însă un punct de vedere propriu, că din cei 6 ar exista și un nume care s-ar potrivi cu poziția de interimar.
Dacă ar fi după mine, ar trebui să fie domnul ministru extern. Dar asta este poziția mea personală. Dacă facem o comparație între toți care sunt experiența, care au prestația, care au avut o recunoaștere internațională.
Igor Dodon, pe de altă parte, care a călătorit recent la Moscova și despre care criticii spun că în semn de răzbunare pe Sandu ar fi adoptat tactica pământului pârjolit, inclusiv inspirând plecarea după Chicu a celor 3 șefi de ministere cheie, de la finanțe la economie și sănătate, a fost întrebat într-un interviu cu presa rusă despre situația guvernului de la Chișinău. Responsabilitatea acum este inclusiv a Maia Sandu să numească un alt guvern în lipsa unei majorități parlamentare, ar putea încerca. Noi vom vedea, poate o ajutăm. În acest moment, toate partidele parlamentare, inclusiv socialiștii cu cel mai mare grup parlamentar și o aparentă majoritate, incluzând formațiunea Șor, susțin că își doresc anticipate. Chiar dacă, așa cum crede majoritatea observatorilor, în afară de PAS, niciunul, dar mai ales PSRM, nu poate spera pe un avans electoral în cazul organizării anticipatelor acum, imediat după înfrângerea lui Dodon și victoria Maia Sandu. Prin urmare, responsabilitatea numirii unui interimar poate fi cu atât mai mare, cu cât nu este deloc sigur că anticipatele pot fi declanșate foarte curând, ceea ce înseamnă că se caută persoana care va trebui să administreze treburile publice pe durata cel puțin 3 luni, dacă nu jumătate de an și mai mult, și asta în condiții de pandemie și criză economică. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Vă propunem în continuare o retrospectivă a anului economic 2020 alcătuită de Diana Răileanu. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție. Seară bună!
Bună seara, la microfon Diana Răileanu și vă invit în următorul sfert de oră să trecem, metaforic vorbind, prin anul economic 2020. Cum a fost, cum a afectat business-ul și, în general, economia țării. Începem însă cu o scurtă radiografie acestui an alături de câțiva trecători întâlniți pe străzile capitalei.
Când s-a început virusul ăsta, bopșelul meu a căzut cu tătul. Încă mai ceva, mai săraș, mai vai de capul lor.
Sărășia este, e acolo. Dar este lume care eu mă mir și nu înțeleg de unde stă așa de bine cum stă în Moldova. Eu cred că este punct foarte înalt și foarte jos.
Ce vedem noi acum? Vedem acum șomaj și oameni disperați. În timpul pandemiei am fost nevoiți, da, să trecem la lucrul online, ceea ce deja ne-a afectat pe plan economic.
Lucru foarte greu de găsit și venitul este cu mult mai puțin decât a fost un an în urmă.
Suntem limitați mai mult de a face planurile pe viitor atât. A să ne învățăm să trăim cu virusul dat, înțelegi?
Nu plăcut când stai în casă. Nu s-a schimbat de rău, sigur. Am avut și rude care au suferit din cauza asta.
Frică între oameni. Nici nu știi cu copiii, nu poți să te întâlnești, cu vecinii nu poți să te întâlnești.
Majoritatea activităților extrașcolare pe care noi le practicam au fost închise, la fel ca și școala, și nu prea am avut cu cine ocupa.
În primul rând, modul în care noi învățăm, adică noi învățăm online și, sincer, cam a scăzut calitatea învățătorii, atât din partea profesorilor, cât din partea elevilor.
Tăi s-o schimba câte o leacă. Și la mie, deci nu ți poți să aprochie. Pentru noi, bătrânii, pensionerii, foarte greu.
Retrăiești pentru copii, pentru tot neamul. Să știi de Dumnezeu, să treacă cu lumea, să știi tot sănătos și fericiți.
Și trebuie să fie un pic, oamenii să fie mai responsabili. Că dacă o să fie oamenii responsabili, o să fie un proces mult mai rapid de a opri acest virus.
Au fost opinii ale trecătorilor întâlniți în centrul Chișinăului. Cum ați auzit, pandemia de COVID-19 a afectat pe fiecare. De la mic la mare, de la bogat la sărac. Un recent raport al Băncii Mondiale constata că peste 70.000 de oameni își vor pierde locurile de muncă în Republica Moldova, iar mii de antreprenori vor trebui să-și înghețe afacerile sau chiar să le pună lacăt. Președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovanu, spune că în acest an majoritatea oamenilor de afaceri s-au străduit să rămână pe linia de plutire, iar despre profit, mai că nici nu poate fi vorba.
Pandemia a lăsat o amprentă neplăcută asupra activității întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova și în special întreprinderilor micro, care nu dețin de resurse, nu dețin de posibilități mari pentru a rezista unor astfel de încercări. Deci ei s-au așteptat și la faptul că guvernarea, ministerele de resort ar putea să intervină cu un suport pentru aceste întreprinderi, dar ele s-au ciocnit cu probleme grave, mai ales că Inspectoratul Fiscal ia prin incaso, adică fără permisiunea managementul întreprinderilor, orice datorie care ar putea să fie față de fisc, ceea ce desigur că, pe de o parte, este onorabil să achiziți toate impozitele, pe de altă parte, întreprinzătorii s-au așteptat la anumite scutiri. Este o mare problemă și este un haos în problema aceasta. Deci, mulți se așteptau ca, chiar și la bugetul din 2021, să fie planificate anumite scutiri sau să fie anumite înlesniri sau stimulente, cum ar fi, de exemplu, scutirea de impozitul pe venit pentru întreprinderile celor care vor să deschidă noi locuri de muncă sau să cheltuiască aceste venituri pentru dezvoltarea firmei, pentru inovații, pentru utilaj, etc. Lucrurile acestea nu s-au întâmplat și mai mult ca atât, se știe că mai multe întreprinderi de tot profilul, fie că agricultură, fie că este vorba de întreprinderi care lucrează în IT sau întreprinderi care lucrează în serviciu, ele toate se ciocnesc cu probleme foarte grave. În această situație, desigur că trebuie să fie unite forțele atât a întreprinzătorilor cât și a instituțiilor de stat pentru ca să fie înlesnite activitățile și pentru ca să păstreze locurile de muncă, ceea ce este extrem de important.
Între altele, domnule Roșcovan, v-ați referit la bugetul pentru anul 2021. În ce măsură guvernul, de fapt deja fostul guvern, a plecat urechea la necesitățile mediului de afaceri, la necesitățile micilor antreprenori? Altfel spus, ați participat la discuții cu autoritățile?
Nici într-un fel nu s-a ținut cont și el a fost făcut așa, printr-o viziune a celor care dețin, posturi importante în puterea executivă și legislativă, care, se gândesc la bugetul de stat, adică, pe de-o parte, ei au făcut un gest nobil, fiindcă este nevoie ca statul să aibă un buget, pe de altă parte, este situația când s-ar strânge toate veniturile de la întreprinderile mici și mijlocii, care sunt foarte multe, și care sunt pe cale de faliment și multe din ele au și dat faliment. Nu vorbesc de instituțiile comerciale cum ar fi cele turistice, cele de servicii și multe altele. Este o gravă problemă, dacă nu este o dramă, a oamenilor de afaceri și a business-ului mic și mijlociu din Republica Moldova. Lucrurile astea ar trebui să fie ținute la o evidență și să se întreprindă măsuri pentru a păstra bruma de întreprinderi care pot să dezvolte și care mai pot să acorde servicii sau să producă marfuri.
Dar antreprenorii cu care lucrați și-au înghețat afacerile și le-au spus suspendat sau mai degrabă le-au pus lacăt?
Majoritatea au renunțat și la noi nu prea există obiceiul de a îngheța afacerea. Afacerea ori este lăsată la voia întâmplării sau este închisă sau se dă faliment fără ca să se adreseze la anumite instituții să susțină. Nu există la noi corelația aceasta dintre întreprinzător și puterea executivă care ar putea să coreleze și plățile de impozite și anumite modalități de executare a impozitelor, de dezvoltare, de obținere și păstrare a locurilor de muncă. Această corelație nu există și este păcat, fiindcă noi astfel distrugem sursele care creează locurile de muncă, fiindcă peste tot în lume și în Uniunea Europeană, în special, micul business este considerat coloana vertebrală a economiei acestor țări și ar trebui să fie considerat și la noi Republica Moldova. Dar din motiv că nu este susținut, această coloană vertebrală pare că s-a rupt.
Sfârșitul anului 2020 a dus cu sine demisia guvernului Ion Chicu și o oarecare incertitudine pentru 2021, incertitudine politică în special. În ce măsură neînțelegerile de la vârful puterii afectează mediul de afaceri?
Nesiguranța de la nivelul înalt lasă o amprentă destul de mare și chiar aș spune dramatică asupra dezvoltării afacerilor, fiindcă oamenii nu știu cum să-și planifice în continuare. Oamenii nu știu cum să-și folosească resursele, bruma de resurse pe care le mai au. O mulțime de oameni vor să înceapă afacerile și nu știu ce să facă, să înceapă aceste afaceri, să pornească sau să nu pornească. Speranța la o realizație pentru dezvoltarea întreprinderilor mici nu este deloc. Ceea ce se așteaptă ca micul business și puterea executivă și legislativă să se dezvolte, să colaboreze, nu se întâmplă. Cum poate să stea un antreprenor și să gândească să deschide noi locuri de muncă sau să dezvolte afacerea pentru a deschide locurile de muncă, știind că, uite, în țară nu se știe ce se întâmplă și nu se știe ce se va întâmpla. Mă rog, toți trăim cu o speranță, toți încercăm să fim optimiști și au trecut, fost crize și mai mari. Micul business a ieșit din această criză, fiindcă asta este soarta lui, să se autorenoveze fără să țină cont de ceea ce ar putea să se întâmple, vreți că prin politicile guvernării.
Pesimismul președintelui Asociației Micului Business, Eugen Roșcovanu, este împărtășit și de experții Băncii Mondiale, care, cum spunea mai devreme, estimează că mii, zeci de mii de oameni își vor pierde locurile de muncă, iar produsul intern brut, care în acest an se așteaptă să fie de minus 7,2%, își va reveni la nivelul de pre-criză abia în 2022, adică peste 2 ani. Pandemia de COVID-19 și-a lăsat o amprentă negativă și asupra comerțului din regiunea transnistreană a țării, arată datele unui recent studiu realizat în cadrul proiectului Dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului, realizat de PNUD Moldova. Între altele, studiul analizează potențialul de export al raioanelor de est ale țării în Uniunea Europeană. De mai bine de 20 de ani, Boris Chiciuc conduce o întreprindere de textile din stânga Nistrului. De curând este furnizor pentru mărci internaționale celebre, cum sunt Prada, Moncler, Lacoste sau Barbery. Boris Chiciuc spune că anul 2020 i-a afectat afacerea, întrucât depinde mult de piața externă. Orodată cu închiderea molurilor din Germania, Franța sau Cehia, țări în care exportă, s-au subțiat și veniturile sale.
Вся весенняя колекция весны 2020 года, которая была отправлена нашим покупателям,
toată colecția de primăvară care am pregătit-o pentru clienții noștri a rămas blocată în depozite pentru că peste tot au fost închise centrele comerciale. Mă refer atât la piața europeană cât și la partenerii noștri din est, Rusia, Kazahstan sau Azerbaidjan. Din acest motiv, marfa nu a ajuns la clienții finali, iar compania a activat în minus. Cu toate acestea, nu am lăsat mâinile în jos și nu ne-am plâns de milă. Am lucrat activ cu partenerii noștri, iar în vara acestui an am reușit deja să preluăm comenzile pentru primăvara anului viitor.
Сформировать полностью заказ ассортимента весны следующего года.
Exemplul lui Boris Chiciuc este mai degrabă o excepție decât o regulă pentru antreprenorii din stânga Nistrului, observă Iuri Ediuța, reprezentantul asociației Dnevstrovski Fruct. Și asta pentru că majoritatea din inerție încă își îndreaptă atenția spre piața rusă, mai ales când e vorba despre producătorii agricoli. De ce sunt mai puțin flexibili? Pentru că exportul pe piața Uniunii Europene presupune investiții în calitate, pe când piața estică e mai puțin exigentă. Termen scurt, antreprenorii într-adevăr își vând mai ușor marfa. Frica de piața occidentală înseamnă însă, de fapt, ratarea unor venituri mai mari, constată Iurie Diuța.
Мы прекрасно понимаем, производители фруктов, что стоять на одной ноге это очень опасно.
Noi, producătorii de fructe, înțelegem foarte bine că este periculos să stai pe un singur picior. Din obișnuință, vindem marfa în Federația Rusă, chiar dacă înțelegem că în orice moment poate interveni o situație care nu depinde de noi și această piață poate pur și simplu să se închidă pentru noi. Înțelegând asta, producătorii de fructe lucrează în prezent la îmbunătățirea calității mărfii. Știu însă că este foarte greu să ajungem la calitatea cerută în Uniunea Europeană, la standardul Global Gap, care ne-ar permite să ajungem pe piața UE.
Pentru că именно эти требования, выполнение этих требований открывает путь в Европейский Союз наших фруктов.
Datele cu care operează administrația de la Tiraspol arată că exporturile din stânga Nistrului sunt îndreptate în special pe piața țărilor CSI. La o privire mai atentă, lucrurile nu stau chiar așa, constată expertul economic de la Institutul Viitorul, Viorel Chivriga. Bună oară, exporturile spre Ucraina sunt considerate exporturi spre CSI, chiar dacă Ucraina nu mai e parte a acestei comunități. Viorel Chivriga mai observă că antreprenorii de pe ambele maluri ale Nistrului în continuare privesc cu scepticism orice colaborare reciprocă.
Sunt realizate foarte multe activități comune, dar în același timp este vizibilă și o reticență a unui număr destul de mare de companii spre astfel de forme de cooperare. Cred că e nevoie de o mai mare vizibilitate și nu mai din partea programului, dar din partea foarte multe instituții, a multor asociații de business de malul drept al ministrului. Deoarece aici zic ca la veche, unde unul nu-i putere, unde sunt doi, puterea crește, este destul de valabilă pentru o cooperare reușită care poate să ducă la creșterea capacităților și la creșterea exporturilor.
Viorel Chivriga zice că statutul de teritoriu cu administrare nerecunoscută îi determină pe investitorii străini să ia în calcul riscurile enorme. Oricât de ispititoare ar fi dorința de a intra cu afacerile în zone încă neexplorate, unde concurența e minimă, pentru mulți dintre ei nerespectarea legii, neglijarea drepturilor omului și sfidarea dreptului la proprietate în regiunea transnistreană îi determină să evite zona răsărită în are Republicii Moldova. Așadar, se pare că anul 2021 va fi unul de cotitură pentru economia din Republica Moldova. Antreprenorii, angajații, autoritățile vor trebui să-și suflece mâinicele pentru a mai mătura, între ghilimele, din provocările pe care le-a scos în cale pandemia de COVID-19. Până atunci, însă, să ne auzim cu bine și, cel mai important, să fim sănătoși. Mie îmi spune Deana Răilanu și vă mulțumesc pentru atenție!
Aici Radio Europa Liberă.